som mirs no Dieva stāvu no Kunga Jēzus Kristus. Mēs ieklausīsimies šajā rītā mūsu pestītāja vārdos. Un Jēzus tiem iesāka runāt līdzībās. Kāds cilvēks stādīja vīna dārzu un ap to uzcēla sēdu, un raka vīna spaida un uzcēla toru, un to izdeva vīna dārzniekiem un aizceļoja. Un kad bija laiks, viņš sūtīja pie vīna dārzniekiem kādu kalu, saņemt no dārzniekiem savu tiesu vīna dārza augļu. Bet viņi to ņēma un šauta un sūtīja tukšā atpakaļ. Un viņš sūtīja atkal citu kalu pie tiem, un to tie sasita un apsmēja. Un viņš sūtīja vēl citu, un šo tie nonāvēja. Un vēl daudz citus, un no tiem tie citus šauta, un citus nonāvēja. Un viņam bija vēl viens vienīgs dēls, ko viņš mīlēja. Arī to viņš beidzot pie tiem sūtīja un sacīja. Taču no mana dēla tie vīsies. Bet šie vīna dārznieki sacīja cits uz citu, šis ir tas mantinieks. Nāciet nokausim to, tad mantojums būs mūsu. Un tie viņu ņēja, nokāva un izmeta no vīna dārza ārā. Ko nu vīna dārza kungs darīs? Viņš nāks un nogalinās dārzniekus, izdos vīna dārzu citiem. Vai jūs šo vārdu nesat lasījuši? Tas akmens, ko nama cēlēji atmetuši, ir kļūst par stūra akmeni no tā kunga, tas ir un ir brīnums mūsu acīs. Un tie meklēja viņu rokā dabūt un bijās no ļaudīm, jo tie nomanīja, ka viņš uz tiem šo līdzību bija sacījis. Un viņu atstājuši tie aizgāja. Lūksi. Nāc, kungs, svētais gars, un atver mūsu sirdis tavam vārdam. Piepildi tās ar savu dzīvi darošo spēku, lai spējam būt ne tikai tavu vārdu klausītāji, bet arī tava vārda darītāji. Āmen. Sēdieties. Mīļie draugi, šajā pēdējā gada pusotra laikā mēs esam kļuvuši ļoti gudri dažādās ekonomikas lietās. Mēs tagad esam izzinājuši un iepazinuši terminus un jēdzienus, kurus līdz tam nepazinām, un zinām no televīzijas un citiem plašsaziņas līdzekļiem par dažādiem ekonomiskiem un finanšu procesiem, kā tie notiek. Mēs zinām, kas ir deflācija, iekšzemes koprodukts un tam līdzīgas lietas. Par tādu ekonomikas un finanšu tematiku šodien ar mums runā arī mūsu pestītājs Jēzus. Protams, ka viņš runā par tā laika ekonomiku un finansē. Līdzībā, kur mēs dzirdējām, Jēzus ļauj mums ieskatīties savu laika finanšu procesus. Stāsts ir par kā vīna dārza saimnieku, kurš dzīvo ārzemēs un dzīvo no ienākumiem, ko dod vīna dārza iznomāšana. Šādi cilvēki Jēzus laikā svētajā zemē pirmkārt nebija retums, un otrkārt viņi nebija tiesmo mīlēt un cienīt. Iemesls tam bija pavisam vienkārši. Šie cilvēki bija tikuši pie šiem īpašumiem ne īpaši labā, ne īpaši pareizā veidā. Parasti tam bija kāds sakars ar politiku. Viņi bija tikuši pie šī īpašuma kā kā valdnieka sponsori, kā valdnieka labvēli. Taču valdniekam jau nemaz tie īpašumi tā nepiederēja, lai iedot šiem saviem labvēliem šo īpašumu, valdniekam nācās to kādam atņemt un iedot tālāk šim savam labvēlim. Un tad nu šie īpašnieki reizi gadā sūtīja savus nomas maksas piedzinējus, varam to tā nosaukt, lai no šiem iznomātājiem iekasētu nomas maksu. Un nekāds retums nebija, nekāds brīnums nenotika tajos brīžos un situācijās, kad šie nomnieki cēla nemierus. Nemierus, jo viņi bija nemierā ar milzīgo nomas maksu. Un ja tie nemieri tā ilgi ieilga, tad tas īpašnieks dažbrīd arī pateica, nevajag man to jūsu naudu. Jo viņam bija tādi daudzi vīna lauki, daudzi vīna dārzi un vēl citi ieņēmumi pamati. Un nu mēs, mīļie draugi, redzam, ka mūsu pestītājs salīdzina šo iznomātāju ar savu tēvu Dievu. Mēs jau zinām, ka tās Jēzus līdzības ir diezgan tādas asas. Viņš uzdrošinājās teikt to, ko daudzi neuzdrošinās. Viņš uzdrošinājās veikt salīdzinājumus, kas varbūt bija ārpus pieklājīgā, ārpus tāda politkorektu. Taču ar šīm savām riskantajām līdzībām un izteicieniem viņš spēja arī likt cilvēkiem aizdomāties. Aizdomāties par kaut ko ļoti būtisku. Un šodien Jēzus vēlas, lai mēs ar jums aizdomātos par tādu pavisam it kā šķietami vienkāršu lietu. Proti par to, ka Dievs nepadodas. Stāsts iesākas pavisam vienkārši. Vēstnesis no saimnieka ierodas, lai iekasētu nomas maksu. Pavisam vienkārši, pavisam rutinēts process. Parasti jau viss noritēja gludi, bet varēja gadīties arī savādāk. Jēzus aprakstītajā situācijā mēs ieraugām, ka šis vīna dārza īpašnieks ir ļoti, ļoti neatlaidīgs. Augstākais taču pie trešās reizes būtu tā loģiski, tā normāli, cilvēciski, liktam visam punktu. Nu pietiek, nav, tad nav. Taču viņš paliek pie savu. Viņam vajadzēja pateikties no šīs nomas maksas. Taču beidās viņš vēl sūta savu dēlu, neskatoties uz to, ka visi iepriekšēji vēstneši ir nogalināti. Nu vai tā kāds prātīgs īpašnieks tā rīkotos? Taču mēs redzam, ka šim īpašniekam dārgāks un svarīgāks par iekasējumu naudu ir pats vīna dārzs. No visas sirds un dvēseles viņš ir pieķēries šim vīna dārzam. Viņam ir liela pacietība un liela neatlaidība. Viņš nepadodas un kārtība, kuru pats iedibinās, viņš vēlas noturēt līdz galam. Viņš nenāk ar kādu soda ekspedīciju ar saviem nomniekiem. Viņš katrai kristiem dod jaunu iespēju. Jēzus laika klausītājiem, mīļie brāļi un māsas, ļoti ātri bija skaidrs, ko Jēzus šajā līdzībā grib pateikt. Jau no vecās derības laikiem viņi zināja, ka vīna kalns ir simbols Izraēla tautai. Attiecības starp vīna kalnu un tā saimnieku ir attiecības starp Dievu un viņa tautu. Un arī par sūtņiem, jeb vēstnešiem, viss ātri bija skaidrs. Tie ir pravieši. Pravieši, kurus Dievs atkal un atkal sūtīja pie savas tautas, un kuri pildot šo pienākumu atkal un atkal tika atraidīti un beigās nogalināti. Ja nu tas ir tā, tad visiem ir arī skaidrs, ko Jēzus domā un saprot ar vīna dārza saimnieka dēlu, proti pats sevi. Jēzus nāk pie sava tēva vīna dārza, pie viņa tautas, ar skaidru apziņu. Viņu tur nesagaidīs ar ovācijām un augstu būvatu. Nākamā svētdiena ir kūpola svētdiena. Pavisam tu, pavisam drīz, un mēs zinām, kā šis stāsts turpināsies. Viņu atraidīs, apsmies un visu beidzot nogalinās. Taču neskatoties uz to visu, viņš nāk un ar savu nākšanu mums skaidri parāda, Dievs nepadodas. Viņš neatsakās no šī vīna dārza, bet dara visu, lai tiktu pie sava dārza augļiem. Viņam šis dārzs ir tik svarīgs, ka viņš upurē pat sava vienīgā dēla dzīvi. Dievs nepadodas. Tā, mīļie, ir arī Kristus vēsts mums katram šodien. Dievs piepildīja savu tiesu. Viņš tiesāja tā laika tautas vadītājus, farizējus un rakstu mācītājus un iznomāja savu vīna dārzu vēlreiz. Viņš darīja to, lai šajā reizē arī mēs ar jums nejūti varētu kļūt par strādniekiem šai vīna kalnā. Varētu piederēt viņa tautai. Taču, mīļie, Dievs nav samazinājis savas prasības. Arī no mums viņš prasa nomas maksas ieņēmumus. Citiem vārdiem sakot, Dievs prasa no mums mūsu darba rezultātu. Augļus viņa vīna kalnā. Viņš to prasa no katra ikviena no mums atsevišķi un no mums kā draudzes kopumā. Kur ir Anna, Skaidrība, Kārli un Jāni? Tava kalpošanas augļi. Tāpat viņš jautā, kur ir dubultu draudze. Tava kalpošanas darba augļi. Viss, kas mums pieder, ir Dieva dāvana. Ir Dieva izlemāts mums uz mūsu dzīves laiku. Un te nu Dievs prasa katram no mums. Katram no mums sacīdams, es tev esmu Devis, tavu dzīves laiku. svētdienās un citās nedēļas dienās esi atdevis atpakaļ. Jebšu tu esi iedomājies, ka tavas dzīves laiks pieder tikai tev vienam. Es tev esmu devis visu, kas tev pieder. Kā tu esi apgājies ar savu mantu un naudu? Kā un kur tu to iztērēji? Cik daudz no tās tu esi atdevis man atpakaļ? Un cik daudz no tās tu esi devis citiem cilvēkiem? Jebšu tu tiešām iedomājies, ka visa šī manta un nauda ir domāta tev vienam, tikai tev vienam. Un tu varēsi izvairīties no manā prasībā. Es tev esmu devis pavisam īpašas dāvanas. Spējas. Ko tu ar tām esi darījis? Kā tu tās lietoji? Vai tu tās lietoji manā kalpošanā, ja iedomājies un ticēji, ka tu tās vari izlietot tikai sev un savam labumu? Nē, mīļa draudi, Dievs nepatotas. Atkal un atkal viņš nāk, un klauvē pie tavām durvīm. Atkal un atkal viņš nāks un uzdos tev tavā dzīvē šos jautājumus. Tu vari mēģināt nedzirdēt. Tu vari mēģināt strīdēties pretī. Tu vari mēģināt oponēt un teikt, vai Dievam ir tiesības man šādus jautājumus. Taču Dievs jautās vienalga. Dievs jautās vienalga, jo viņam ir tiesības uz to. Viņš zina, ka viņam pienākas, ka tu viņam dod viņam pienākošos daļu. Dievam ir arī pacietība. Liela, neizmērojama pacietība. Kā toreiz ar tautu vecajā derībā, tā šodien arī kviena no mums. Taču kaut kad pienākas punkts. Kaut kad Dievs pavilks līniju zem mūsu dzīves un spriedīs ties par tiem, kas viņu ir atraidījuši, par tiem, kas viņu dēlu ir nonievājuši. Taču mums jāsaprot, ka Dievs nevēlas, lai cilvēki kristu viņa bargajā tiesā. Tieši tādēļ viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazus, bet iemantotu mūžīgo dzīvi. Mums Latvijā ir tāda diskusija, vismaz ik pa brīdim internetā parādās. Proti par to, vai cilvēki drīkst zināt, kurās vietās ir uzstādīti tie fotorādi. Dievs, mīļie, neslēpjas. Dievs nespēlē paslēpjas ar mums. Viņš visiem paziņo skaidri un gaiši, tiesa būs, un tajā tiks tiesāti tie, kuri viņa vārdos nav klausījušies. Taču Dievs nevēlas neko citu, kā tu, ka tu atzīsti, ka Dievam ir tiesības uz tā dzīvi. Dievam ir tiesības, ka tu neizslēdz, un viņu ārā no savas dzīves. Viņa viņam ir tiesības noteikt to, ko viņš vēlas no tevis. Dievs sauc mūs. Dievs aicina mūs. Viņš ir pacietīgs un viņš nepadodas. Arī pie tevis. Nē. Sava vienīgā dēla dzīvību Dievs nesaucē. Tik svarīgs viņam ir šis vīna dārs. Tik svarīgs viņam esi tu. Dievam ir jāpacieš, ka cilvēki nogalina viņa dēlu un vēlas tikt vaļā arī no viņa paša. Taču redzot to visu, Dievs nepadodas. Tiesa un sots nāks pār tiem, kas viņa dēlu apsmēja un nogalināja. Taču tā ir tikai viena medaļas puse. Jo no sava dēla ciešanām un nāves Dievs rada jaunu dzīvību un pestīšanu. Tas akmens, ko nācēlāji atmetuši, ir kļuvis par stūra akmeni. Stāst par Dievu un viņa tautu nebeidzis pie krusta Golgatā. Tas turpinās. Turpinās ar augšām celšanos trešajā dienā. Un ar vīna dārza apsaimniekošanas turpināja. Tagad šim vīna dārzam ir jauns domnieks. Kristus. Baznīca. Dievs, mani mīļie, nepadodas cilvēku noraidījumu priekšā. Gluži pretēji, soli par šo noraidījumu viņa dēls uznes krustu, lai dāvinātu mums jaunu iespēju, jaunu sāku katram ikvienam. Ja Kristus nebūtu miris pie krusta, tu te šodien nesēdētu. Tu nepiederētu Dieva tautai un viņa vīna kāpā. Dievs cilvēku ļaunumu spēja pārveidot labajā. Un viņš dod arī tev no viņa dēla nāves saņemt jaunu dzīvi. Nē, mīļais draugs, tas nav pašsaprotami, ka tu šodien vari šeit būt. Tas nav pašsaprotami, ka tu šodien atkal drīkstēsi nākt pie šī altāra šeit, lai sastaptos ar krustā sisto personu, lai saņemtu viņa miesā un asinīs mūžīgās dzīvības dāvanu. Tas ir brīnums. Tas ir brīnums, kas notiek mūsu acu priekšā un par kuru mēs caur vienu varam brīnīties. Dievs nepadodas. Viņš ļauj tev būt labums no viņa dēla nāves. Un kā no sava dēla nāves, Viņš dzemdināja dzīvību, tā arī tavā dzīvē. Nāvei nebūs pēdējais vārds. Dievs nepadosies arī pie tava kapa. Viņš tev dāvās tavu darbu pie mūžīgās dzīvošanas. Dievs nepadodas. Viņš tevi nenoraksta. Viņš rada pats tevi tos augļus, kurus no tevis sagaida. Tādēļ viņš saka, turies pie manis. Turies pie manis un nepiederi pie tiem, kas viņu no savas dzīves grib izstumt. Pārdomā, ko tas patiesībā nozīmē. Ka Kristus ir miris un augšs. šādas ir